Розділ 10. Луна Лавгуд. Уночі Гаррі спав неспокійно. У його снах то з'являлися, то зникали батьки, не кажучи при цьому ні слова. Місіс Уізлі ридала над мертвим тілом Крічера під пильними поглядами Рона і Герміони, в котрих на головах були корони. А потім Гаррі знову брів коридором, котрий закінчувався замкненими дверима. Коли він раптово прокинувся, його поколювало у шрамі, а Рон був вже вдягнений і намагався його розбудити. «Швидше вставай, бо мама вже заводиться. Каже, що ми запізнимося на потяг». У будинку панувала метушня. З того, що почув, одягаючись з неймовірною швидкістю Гаррі, він зрозумів. Фред і Джордж зачаклували свої валізи, аби ті самі полетіли донизу, і їх не треба було нести. Але в результаті валізи збили з ніг Джинні, і та стрімголов прокотилася сходами два поверхи аж до коридору. Місіс Візлі і місіс Блек репетували, мов на віжені. «Могли її серйозно покалічити! Ви два телепні! Брудні покручі! Ви ганьбите мій отчий дім!» До кімнати, саме тоді, коли Гаррі взував кросівки, вбігла схвильована Герміона. На її плечі похитувалася Гедвіга, а в руках звивався Криволапик. «Мама з татом щойно прислали назад Гедвігу». Сова послужливо злетіла вгору і всілася зверху на свою клітку. «Ти вже готовий?»
«Майже. З Джинні все гаразд?» – поцікавився Гаррі, натягуючи окуляри.
«Місіс Візлі привела її до тями», – відповіла Герміона. «Але тепер дикозор скаржиться, що нам не можна виходити, доки не з'явиться стержес Подмор. Інакше не вистачає одного охоронця».
«Охоронця?» – перепитав Гаррі. «Ми повинні їхати на Кінг-Крос з охороною?»
«Ти повинен їхати на Кінг-Крос з охороною», – виправила його Герміона.
«Навіщо?» – роздратувався Гаррі. «Я думав, що Волдеморт заліг на дно. Чи ти хочеш сказати, що він раптом нападе на мене з сміттєвого бачка?»
«Не знаю. Просто так каже дикозор», – неуважно відповіла Герміона, зиркаючи на годинник. «Але якщо ми зараз не вирушимо, то вже, напевне, пропустимо потяг».
«Може, ви всі нарешті спуститеся донизу?» – заволала місіс Уізлі,
і Герміона, підстрибнувши, мов ошпарена, вибігла з кімнати. Гаррі схопив Гедвігу, безцеремонно запхнув її у клітку і поспішив за Герміоною, волочачи валізу. Портрет місіс Блек з люті аж вив, але ніхто не намагався затулити його портьєрами, тому що галас у коридорі все одно не дав би їй заснути.
«Гаррі, підеш зі мною із Тонкс!»
– гаркнула місіс Візлі, перекрикуючи безперервне верещання.
«Бруднокровці! Погань! Породження нечисті! Валізу й сову залиш! Про багаж подбає Аластор! О, господи! Сіріусе! Дамблдор же сказав тобі ні!»
Біля Гаррі, котрий перелазив через численні валізи, добираючись до місіс Уізлі, з'явився схожий на ведмедя величезний чорний пес.
«Чесне слово!»
– в голосі місіс Уізлі чувся розпач. «Ну що ж, роби, як знаєш!» Вона рвучко відчинила двері і вийшла під лагідне вересневе сонце. Гаррі і пес пішли за нею. Двері зачинилися за їхніми спинами, і верески місіс Блейк відразу ж стихли. «А де Тонкс?» – поцікавився Гаррі, коли вони зійшли кам'яними сходами будинку номер 12, який зник, щойно вони ступили за поріг.
«Вона чекає нас трохи далі», –
сухо відказала місіс Уізлі, намагаючись не дивитися на чорного пса, котрий підстрибом біг біля Гаррі. На розі їх привітала якась старенька. Вона мала сиве волосся з дрібними кучериками і пурпурового капелюшка у формі пиріжка.
«Здоров був, Гаррі!» – підморгнула вона йому. «Треба поспішити, Моллі!» – додала бабця, зиркаючи на годинник.
«Та знаю, знаю!» – простогнала місіс Уізлі, прискорюючи кроки. «Але дикозор хотів чекати стержеса. Якби ж то Артур знову організував нам машини з міністерства, але... Фадж тепер не позичить йому й порожньої чорнильниці. І як ті магли витримують подорожі без чарів?» А от великий чорний пес радісно гавкав і стрибав навколо них, ганяючись за голубами і за власним хвостом. Гаррі не міг стримати сміху. Сіріус дуже довго не виходив з будинку. Місіс Уізлі стисла вуста майже так, як тітка Петунія. Пішки вони дійшли до вокзалу Кінгс-Крос за 20 хвилин, і за цей час не сталося нічого вартого уваги, хіба що Сіріус, на втіху Гаррі, налякав одного-двох котів. На самому вокзалі вони затрималися ніби випадково біля перегородки між 9-ю та 10-ю платформами, пересвідчилися, що все спокійно, а тоді по черзі сперлися на перегородку і потрапили до платформи 9 3/4. Там уже стояв Гогвартський експрес, випльовуючи пару впереміж сажею на платформу, заповнену учнями та їх родинами. Гаррі вдихнув знайомий запах і відчув, як поліпшується настрій. Нарешті він повертався. «Сподіваюся, ніхто не спізниться», – стривожено мовила місіс Уізлі, озираючись на ковану залізну арку, що дугою нависала над платформою і крізь яку заходили новоприбулі. «Класний пес, Гаррі!» – гукнув йому високий хлопець з копицею дрібних кісок. «Дякую, Лі!» – посміхнувся Гаррі, а Сіріус несамовито замахав хвостом.
«Ох, нарешті!» – полегшено зітхнула місіс Уізлі. «Ось і Аластор з багажем, дивіться!»
Муді низько натяг на свої різнокаліберні очі кепку носильника і шкутильгав крізь арку, штовхаючи візок з валізами.
«Усе гаразд!» – пробурмотів він місіс Уізлі і Тонкс. «Нам начебто ніхто не сів на хвоста!»
Ще за кілька секунд на платформі з'явилися містер Уізлі з Роном та Герміоною. Вони майже розвантажили дикозорів візок з багажем, коли прибули Фред, Джордж та Джинні з Люпином.
«Мали якісь проблеми?» –
прохрипів Муді. «Жодних», – відповів Люпин.
«Я все ж повідомлю Дамблдорові про Стержеса», – пообіцяв Муді. «Це вже вдруге на цьому тижні, і він не з'являється. Стає таким же ненадійним, як і Мандангус.
Ну що ж, бережіть себе», – потис усім долоні Люпин. Останнім він попрощався з Гаррі і поплескав його по плечу.
«Ти теж, Гаррі, будь обережним». «Ніде не висовуйся і будь пильний», – потис Гарріну руку Муді. «І не забувайте всі, не пишіть нічого зайвого. Якщо в чомусь сумніваєтесь, то в листі краще про це взагалі не згадувати».
«Я така рада, що з вами всіма познайомилася», – сказала Тонкс, пригортаючи до себе Герміону і Джинні. «Маю надію, що ми скоро побачимось». Пролунав останній свисток. Учні, що й досі були на платформі, поспішили у вагони. «Швидко, швидко!» – розгублено бурмотіла місіс Уізлі, обіймаючи всіх підряд. Гаррі попався їй вдвічі. «Пишіть, будьте чемні, і якщо забули щось, то ми вам вишлемо. Залазьте вже та залазьте, мерщій!» Великий чорний пес раптом став на задні лапи, а передні поклав Гаррі на плечі. Проте місіс Уізлі відштовхнула Гаррі до дверей і зашипіла. «Господи, Сіріусе, поводься як пес!» «До зустрічі!» – гукнув Гаррі у відчинене вікно, коли потяг рушив з місця. А Рон, Герміона і Джинні замахали руками з-за його спини. Постаті Тонкс, Муді, Люпина, Містера та місіс Уізлі швидко зменшилися, але чорний пес все ще мчав на випередки з потягом, метляючи хвостом. Люди на платформі реготали, дивлячись, як він женеться за вагоном, але колія зробила вигин, і Сіріус зник з очей.
«Йому не варто було приходити з нами», – стурбовано сказала Герміона.
«Ой, не починай!» – скривився Рон. «Він, бідолаха, місяцями не бачив денного світла».
«Годі базікати!» – плеснув в долоні Фред. «Нам ще треба обговорити злі деякі справи. Бувайте!»
І вони з Джорджем зникли в коридорі вагона. Потяг набирав швидкості. За вікном пролітали будинки, всі похитувалися разом із вагоном. «То що? Пошукаємо собі купе?» – запропонував Гаррі. Рон з Герміоною перезирнулися. Пробелькотів Рон.
«Ми з Роном маємо їхати у вагоні для старост», – незграбно пояснила Герміона. Рон не дивився на Гаррі. Його раптом страшенно зацікавили нігті власної лівої руки.
«Он як?» – буркнув Гаррі.
«Ну що ж, добре. І я не думаю, що ми повинні сидіти там всю поїздку», – почала виправдовуватися Герміона. «У наших листах було написано, що нам треба лише отримати інструкції від шкільних старост і ще трохи почергувати в коридорах».
«Добре», – повторив Гаррі.
«Ну то побачимось, мабуть, пізніше».
«Так, а як же?»
– погодився Рон, крадькома стурбовано зиркаючи на Гаррі.
«Я не хочу туди йти, краще б я, але ми повинні. Тобто мені від цього ніякого кайфу, я ж не Персі», – зухвало додав він.
«Знаю, що не Персі», – запевнив його Гаррі і усміхнувся. Проте коли Рон з Герміоною потягли свої валізи, криволапика і клітку з левконією у напрямку голови потяга, Гаррі охопило дивне відчуття втрати. Він ще жодного разу не їздив на Гогвартському експресі без Рона.
«Ходімо», – підштовхнула його Джинні. «Може, ще займемо для них місця?»
«Гаразд», – погодився Гаррі, вхопив однією рукою Гедвіжину клітку, другою – ручку валізи. Вони попленталися коридором, зазираючи крізь скляні двері у переповнені купе. Гаррі не міг не помітити, що багато учнів зацікавлено зиркали на нього, а дехто штовхав сусідів і вказував на Гаррі пальцем. Подібні ситуації повторилися і в наступних 5 вагонах. Гаррі пригадав, як щоденний віщун цілісіньке літо забивав баки своїм читачам історіями про його брехливість і намагання виділитися серед інших.
«Цікаво», – мляво подумав він. «Всі ці учні, котрі перешіптуються і витріщаються на мене, вони повірили тим нісенітницям».
В останньому вагоні вони зустріли Невіла Лонгботома, теж п'ятикласника з Гриффіндору. Невілове кругле обличчя аж пащило, так йому важко було тягти свою валізу і водночас утримувати однією рукою жабунчика Тревора, котрий відчайдушно пручався.
«Здоров, Гаррі!» Задихано привітався Невіл. «Привіт, Джинні. Скрізь все забито. Не можу знайти собі місця».
«Що ти таки кажеш?» – здивувалася Джинні, протискаючись повз Невіла і зазираючи в купе за його спиною. «Тут є місця. Немає нікого, крім лунатички Лавгуд». Невіл пробелькотів, що, мовляв, не хоче нікого турбувати.
«Не будь дурний!» – зареготала Джинні. «Не бійся її!»
Вона відчинила двері і затягла в купе свою валізу. Гаррі з Невілом зайшли за нею.
«Салют, Луна!» – привіталася Джинні. «Нічого, що ми займемо ці місця?»
Дівчина біля вікна підвела голову. Вона мала розпатлене і брудне біляве волосся до пояса, ледь помітні брови і вирічені очі, котрі надавали їй навіки здивованого вигляду. Гаррі відразу збагнув, чому Невіл не захотів заходити у це купе. Виразно відчувалося, що в цієї дівчини не всі вдома. Можливо, тому, що вона заклала свою чарівну паличку за ліве вухо. А може тому, що мала на собі намисто скорків від маслопиво. Ну а може й тому, що читала журнал «Догори ногами». Вона зиркнула на Невіла, а тоді зупинила свій погляд на Гаррі. Кивнула головою.
«Дякую», – посміхнулася їй Джинні.
Гаррі з Невілом запхали всі 3 валізи та гідвіжену клітку на багажну полицю і повсідалися. Луна розглядала їх поверх перевернутого догори дригом журналу, котрий називався «Базікало». Дівчині, здається, не потрібно було кліпати очима, як усім нормальним людям. Погляд її прикипів до Гаррі, котрий сів навпроти неї, шкодуючи вже, що так вчинив.
«Луна, добре провела літо?» – поцікавилася Джинні.
«Так»,
– замріяно озвалася Луна, не відводячи очей від Гаррі.
«Непогано».
«А ти?»
«Гаррі Поттер», – додала раптом вона.
«Я це знаю», – відповів Гаррі. Невіл захихотів. Луна глянула на нього своїми блідими очима.
«А хто ти? Я не знаю».
«Ніхто», – миттю відказав Невіл.
«Та не вигадуй», – – втрутилася Джинні. «Невіл Лонгботом, Луна Лавгуд. Луна – моя однокласниця, тільки з Рейвенклову».
«Розум безмежний – це скарб величезний», – майже проспівала Луна, а далі затулила лице своїм перевернутим журналом і замовкла. Гаррі з Невілом перезирнулися. Вони здивовано підняли брови. Джинні ледь стримувалася, аби не захохотіти. Потяг, гуркочучи, набирав швидкість, і довкола вже не було жодних будівель. Погода того дня була надиво мінлива. Однієї миті вагон заливало сонячне світло, а вже наступної він проїжджав під грізними сірими хмарами.
«Знаєш, що мені подарували на день народження, га?» – запитав Невіл. «Ще одного нагадайка», – пригадав Гаррі білу, мов мармур кульку, котру Невілова бабуся прислала йому з надією поліпшити жахливу пам'ять онука.
«Ні», – заперечив Невіл, – «хоч він мені й пригодився б, бо старого нагадайка я вже давно загубив. Ось, поглянь».
Тією рукою, котра не стискала Тревора, він понишпорив у своєму шкільному портфелі і витяг маленького кактусика-угорщику. Кактус замість колючок був вкритий якимись фурункулами.
«Мімбулус мімбелтонія!» – гордо проголосив Невіл.
Гаррі почав розглядати дивовижу. Вона легенько пульсувала і через те була зловісно схожа на якийсь хворий внутрішній орган. «Це дуже, дуже рідкісна штука!» – аж сяяв Невіл. «Навіть не знаю, чи є щось таке у Гогвартській оранжереї. Не дочекаюся, аби показати її професорці Спраут. Це мені дядько Елджі привіз за Сірії. Цікаво, чи можна її розводити?»
Гаррі знав, що гербологія – це улюблений Невілів предмет, але не міг хоч убий зрозуміти, навіщо йому потрібна ця чахла рослинка.
«А чи вона щось робить?» – поцікавився він.
«О, ще як! На, потримай Тревора! У неї надзвичайний дивовижний захисний механізм!» – похвалився Невіл.
Він поклав жабку Гаррі на коліна і вийняв з портфеля перо. Вирячені очі Луни Лавгуд знову визирнули з-за журнала, аби побачити, що робить Невіл. Той підняв мімбулус мімбелтонію на рівень очей, знайшов, висолопивши язика, потрібне місце і різко штрикнув рослину вістрячком свого пера. З кожнісінького її фурункула бризнула рідина густими, смердючими, темно-зеленими цівками. Заляпало стелю, вікна і журнал Луни Лавгуд. Джинні ще якось встигла затулити обличчя долонями. Проте, здавалося, вона мала на голові слизьку зелену шапочку, а ось Гаррі, котрий руками стримував Тревора, сидів тепер із повністю заляпаним обличчям. Рідина смерділа гноєм. Невіл, забризканий з голови до пояса, потрусив своєю головою, аби гидота бодай трохи стекла з очей.
«Ой, вибачте!» – видихнув він. «Я ще не випробовував, не знав, що станеться аж таке. Тільки не журіться, цей смердосік не отруйний», – додав він нервово, коли Гаррі виплюнув на підлогу ковток рідини.
І саме тієї миті відчинилися двері купе.
«О, здоров, Гаррі!» – пролунав стурбований голос. «Я, мабуть, невчасно?»
Гаррі протер окуляри вільною від Тревора рукою. З дверей до нього всміхалася дуже гарна дівчина з довгим і лискучим чорним волоссям. Чо Чанг, ловець рейвенкловської квідичної команди.
«Ой, привіт!» – безпорадно буркнув Гаррі.
Розгубилася Чо. «Я просто хотіла б привітатися. Бувайте!»
Почервонівши, вона зачинила двері і зникла.
Гаррі відкинувся на спинку сидіння і застогнав. Він волів би, аби Чо зустріла його в якійсь класній компанії, де всі би до сліз реготали з анекдоту, який він розповів, а не тут, у товаристві Невіла та лунатички Лавгуд з жабою в руках і заляпаного смертосоком.
«Не страшно», – підбадьорила їх Джинні. «Ми зараз легко почистимось».
Вона витягла чарівну паличку. «Брудно зникс!» І смердосік зник.
«Вибачте», – ледве чутно промовив Невіл.
Рон з Герміоною не приходили майже годину. Вже навіть візок з їжею встигли провести повз купе. Гаррі, Джинні і Невіл доїли гарбузові пиріжки і почали обмінюватися картками з шоколадних жабок, коли відчинилися двері купе, і Рон з Герміоною нарешті з'явилися у супроводі Криволапика та Левконії, котра пронизливо ухкала у клітці.
«Я зголоднів, як вовк»,
– сказав Рон, поставивши клітку з Левконією біля Лгедвіги, а тоді схопив шоколадну жабку і бухнувся на сидіння біля Гаррі. Розгорнув обгортку, відгриз жабці голову і відкинувся назад, заплющивши очі, немовби він мав надзвичайно клопотливий і виснажливий ранок. «Від кожного гуртожитку по двоє старост п'ятикласників», – роздратовано сіла на своє місце Герміона. «Дівчина і хлопець».
«А вгадайте, хто староста Слизерину?»
– все ще не розплющуючи очей запитав Рон.
«Мелфой»,
– відразу здогадався Гаррі. Перший, котрий зрозумів, що підтверджуються його найгірші побоювання.
«Звичайно!»
– з гіркотою підтвердив Рон, запхав у рот решту жабки і потягнувся по іншу.
«І ще ця жирна корова Пенсі Паркінсон!» – обурилася Герміона. «Та яка з неї старостиня? Вона ж тупіша за контуженого троля!»
«А в Гафелпафі хто?» – поцікавився Гаррі.
«Ерні Макмілан і Анна Ебот»,
– проплямкав повним ротом шоколаду Рон.
«А з Рейвенклову – Ентоні Гольштейн і Падма Патіл», – додала Герміона.
«Ти приходив з Падмою Патіл на святковий бал», – пролунав невиразний голос.
Всі озирнулися на Луну Лавгуд, котра, не кліпаючи, дивилася на Рона поверх журналу «Базікало». Рон мало не вдавився, ковтаючи жабку.
«Ну, знаю, що приходив», – здивовано погодився він.
«Вона була не дуже задоволена», – повідомила Луна. «Думає, що ти погано поводився, тому що не хотів потанцювати». «А мені, мабуть, було б однаково», – замислено додала вона. «Бо я не люблю танці».
І знову сховалася за базікалом. Рон якийсь час дивився, роззявивши рота на обкладинку, а тоді глянув на Джинні, чекаючи якихось пояснень. Та Джинні затуляла долонями рота, аби не розреготатися. Рон очманіло похитав головою і зиркнув на годинник.
«Нам же треба періодично перевіряти коридори», – сказав він Гаррі і Невілу. «Ми можемо їй покарання призначати, якщо хтось порушить правила поведінки». «Ех! Хотів би я впіймати на чомусь Креба з Гойлом!»
«Роне, не можна зловживати посадою!» – застерегла його Герміона.
«О, звичайно! Бо ж Мелфой ніколи не зловживатиме!» – відбрикнувся Рон.
«То ти що, опустишся до рівня Мелфоя?»
«Ні, я просто хочу його випередити, поки він ще не причепився до моїх друзів!»
«Заради Бога, Роне!
Я примушу Гойла переписувати тексти. Це для нього смерть. Він не любить писати, так?» – радісно заявив Рон.
Він зробив голос низьким, як у Гойла, наморщив лоба, ніби з усієї сили намагаючись зосередитися, і вдавано почав виводити в повітрі.
«Я не повинен мати вигляд, як бабуїнова дупа».
Всі розреготалися. А найголосніше сміялася Луна Лавгуд. Вона заливалася таким реготом, що Гедвіга прокинулась і обурено затріпотіла крильми, а Криволапик перестрибнув на багажну полицю і засичав. Луна реготала так нестримно, що журнал вилетів у неї з рук і впав на підлогу.
«Ой, як це кумедно!»
На її витрішкуватих очах виступили сльози. Вона хапала ротом повітря і не відводила очей від Рона. Він спантеличено роззирався. Але всі тепер сміялися вже з виразу Ронового обличчя і з дурнуватого реготу Луни Лавгуд, котра хиталася назад-вперед, хапаючись за боки.
«Ти з нас дражнишся?»
– насуплено глянув на неї Рон.
«Бабуїнова дупа!» –
заливалася вона, тримаючись за ребра. Всі дивилися, як регоче Луна, і лише Гаррі глянув на журнал, котрий лежав на підлозі, і раптом помітив таке, що змусило його нахилитися. Коли журнал був догори ногами, важко було зрозуміти, що зображено на обкладинці, але тепер Гаррі збагнув. То була доволі погана карикатура на Корнеліуса Фаджа. Гаррі впізнав його лише за зеленим капелюхом-котелком. Однією рукою Фадж стискав торбу із золотом, а другою душив за горло гобліна. Карикатура була підписана: «Як далеко зайде Фадж, аби заволодіти Грінготсом?» Нижче були заголовки інших статей у журналі. «Корупція у квідичній лізі. Як здобувають перемогу тайфуни?» «Розгадані секрети стародавніх рун?» «Сіріус Блек. Злочинець чи жертва?» «Можна глянути?» – нетерпляче попросив Гаррі у Луни. Вона кивнула, не відводячи очей від Рона, і все ще захлинаючись сміхом. Гаррі розгорнув журнал і пробіг очима заголовки. Він геть забув про журнал, що його Кінслі передавав через містера Уізлі для Сіріуса. Але це мало бути саме те число базікала. Він знайшов потрібну сторінку і схвильовано глянув на статтю. Вона також була проілюстрована жахливою карикатурою. Гаррі навіть не впізнав би там Сіріуса, якби малюнок не підписали. Сіріус стояв на купі людських кісток, тримаючи в руках чарівну паличку. Стаття мала підзаголовок: «Сіріус Блек. Чи справді чорна постать? Сумнозвісний серійний вбивця чи безневинна співоча зірка?» Гаррі мусив декілька разів перечитати це речення, аби переконатися, що він нічого не переплутав. Коли це Сіріус став співочою зіркою? Отож, ось уже 14 років Сіріуса Блека вважають винним у вбивстві 12 ні в чому не повинних маглів та одного чаклуна. Зухвала Блекова втеча 2 роки тому з Азкабану змусила Міністерство магії провести найширшу за всі часи облаву. Ніхто не сумнівався, що його потрібно впіймати і передати назад дементорам. Та чи потрібно? Нещодавно з'явилися нові приголомшливі свідчення, що Блек, можливо, і не скоював злочинів, за які його ув'язнили в Азкабані. Насправді, як каже Доріс Перкіс, котра мешкає на алеї Акації 18 у Літон-Нортені, Блек міг навіть не бути на місці злочину. «Ніхто не знає, що Сіріус Блек – це вигадане ім'я», – каже місіс Перкінс. «Чоловіка, якого вважають Сіріусом Блеком, насправді звати Стаббі Бордмен. Це соліст популярної вокальної групи «Веселі гобліни». Якихось 15 років тому він повністю припинив концертну діяльність. Після того, як під час концерту у Літл Нортоні йому запустили у вухо ріпою. Я відразу його впізнала, побачила знімок в газеті. Так от, Стаббі ніяк не міг скоїти цих злочинів, бо саме того дня мав зі мною романтичну вечерю при свічках. Я вже написала листа міністрові магії і сподіваюся, що він незабаром зніме всі звинувачення проти Стаббі, відомого як Сіріус». Дочитавши, Гаррі ще якийсь час здивовано розглядав сторінку. «Мабуть, то був жарт», – подумалось йому. «Мабуть, у цьому журналі весь час друкують різні містифікації». Він перегорнув ще кілька сторінок і знайшов матеріал, присвячений Фаджу. Корнеліус Фадж, міністр магії, заперечив, що 5 років тому, коли його обрали міністром, мав плани очолити чаклунський банк Грінготс. Фадж завжди наполягав, що не бажає нічого іншого, окрім мирної співпраці зі стражами нашого золота. Але чи справді не бажає? Наші джерела у Міністерстві магії нещодавно з'ясували, що найпотаємніше бажання Фаджа – здобути контроль над гоблінськими золотими запасами, і що він не вагатиметься, якщо для цього потрібно буде застосувати силу. До речі, це не вперше, повідомило міністерське джерело. Друзі називають Корнеліуса Фаджа «гобліно-дробарка». Якщо підслухати його тоді, коли він впевнений, що його ніхто не чує, то ви почуєте розповіді про гоблінів, з якими він вже розправився. Того втопив, того зіштовхнув з даху будинку, того отруїв, а з того зробив фарш для пиріжків.
Далі Гаррі не читав. Фадж мав багато вад, але Гаррі було важко уявити, як той наказує молоти гоблінів на фарш. Він погортав журнал далі, затримувався на деяких сторінках, аби прочитати таке. Звинувачення тайфунів Статшила у виграші чемпіонату квідичної ліги завдяки поєднанню шантажу, тортур і незаконного втручання в конструкцію Мітл. Було там інтерв'ю з чарівником, котрий доводив, що літав на місяць на чистометі 6, а на доказ показував торбу з місячними жабами, яких він нібито там наловив. А ще статтю про стародавні руни, з якої стало зрозуміло, чому Луна читає базікала до гори дригом. Якщо руни перевернути, писалося там, то вони відкриють нам закляття, яке перетворить вуха ваших ворогів на мандаринки. Порівняно з рештою статей базікала, припущення, що Сіріус насправді соліст веселих гоблінів, було чи не найвірогіднішим. «Є що цікаве?» – запитав Рон, коли Гаррі закрив журнал. «Ясно, що нема», – їдко заперечила Герміона, коли Гаррі не встиг ще й рота відкрити. «Базікало, не вартий уваги, це всім відомо».
«Даруйте», – озвалася Луна. Її голос раптом втратив сонливість. «Мій батько – редактор журналу». «Я… Герміона зніяковіла. «Ну, там є дещо цікаве, тобто він досить. Прошу віддати мені. Дякую», – холодно процідила Луна і нахилилася, вихопивши журнал з рук у Гаррі. Знайшовши 57-му сторінку, вона знову рішуче перевернула його до гри дригом і сховалася за обкладинкою. Аж тут втретє відчинилися двері купе. Гаррі озирнувся. Він цього сподівався, та все одно вигляд Драко Мелфоя, котрий шкірився до нього з-поміж своїх друзяк Креба і Гойла, ані трохи його не втішив. «Що таке?» – агресивно вигукнув він, не давши Мелфою навіть рота роззявити.
«Бо чемним, Поттере, бо призначу тобі покарання!» – вичавив Мелфой.
Його прилизане біляве волосся та загострене підборіддя були точнісінько такі, як у батька.
«Короче, я на відміну від тебе став старостою!» «А це означає, що я, на відміну від тебе, наділений владою карати учнів!»
«Так», – сказав Гаррі,
– «але ти, на відміну від мене, козел! Тому відчепися і вимітайся звідси!»
Рон, Герміона, Джинні і Невіл розреготалися. Мелфой скривив свої тонкі губи.
«А скажи, Поттере, ти ловиш кайф від того, що ти на другому місці після Візлі?»
– поцікавився він.
«Заткнися, Мелфою!» – різко втрутилася Герміона. «Що, зачепив болючу струнку?» – вишкірився Мелфой. «Короче, стережися, Поттер, бо я тепер буду винюхувати кожен твій крок як пес. Тільки спробуй знову викинути якогось коника!» «Вимітайся!» Зірвалася на ноги Герміона.
Мелфой огидно захихотів, востаннє кинув погляд на Гаррі і пішов. Креб і Гойл вайлувато потупотіли за ним. Герміона грюкнула дверима купе і озирнулася на Гаррі. Її, так само як і його, стурбували Мелфойові слова.
«Кинь на мені ще одну жабку», – попросив Рон. Він явно нічого не помітив.
Гаррі не міг вільно говорити перед Невілом і Луною. Він ще раз нервово зиркнув на Герміону, а тоді задивився у вікно. Думав, що прихід Сіріуса на вокзал стане веселою пригодою, а виявилося, що це було необачна, а можливо і відверто небезпечна витівка. Герміона мала рацію, Сіріусові не варто було приходити. А що як містер Мелфой помітив чорного пса і розповів про це Дракові? Що, як він вирахував, що Візлі, Люпин, Тонкс і Муді знають, де ховається Сіріус? Чи, може, Мелфой просто випадково вжив слова «як пес»? Погода не переставала щомиті змінюватися, доки вони мчали все далі і далі на північ. Спершу вікна легенько покропив дощ,
Тоді не дуже впевнено визирнуло сонечко і знову все затягло хмарами. Коли запала темрява, а у вагонах увімкнули світло, Луна склала базікало, акуратно сховала його у сумочку і стала по черзі розглядати всіх у купе. Гаррі сидів, притиснувшись чолом до вікна, і намагався угледіти вдалині обриси Гогвартсу. Проте ніч була безмісячна, а залита дощем шибка непрозора. «Час, мабуть, перевдягатися», – сказала нарешті Герміона, і всі повідкривали валізи і дістали шкільні мантії. Герміона і Рон старанно причепили до грудей значки «Старост». Гаррі помітив, як Рон глипав на своє відображення у темній шибці. Нарешті потяг почав гальмувати, і у вагонах залунали звичні галасливі голоси, коли всі діставали з полиць багаж домашніх звіряток і готувалися до виходу. Рон і Герміона мали за всім цим наглядати, тож вони знову кудись пішли, залишивши на Гаррі Криволапика та Левконію. «Я візьму сову, якщо хочеш», – запропонувала Гаррі Луна, вказуючи на Левконію. А Невіл тим часом обережно запихав Тревора у внутрішню кишеню мантії. «О, дякую!» – зрадів Гаррі і подав дівчині Левконію, а сам надійніше вхопив гедвіжену клітку. Вони посунули з купе, у коридорі змішалися з юрбою і відчули жалючий подув нічного вітерцю. Поволі рухалися до дверей. До Гаррі долинув запах сосон, котрі росли вздовж стежки до озера. Він ступив на платформу і озирнувся, прислухаючись, чи не почується знайомий голос.
Перші класи, сюди!»
Але не почув. Натомість лунав зовсім інший, бадьорий жіночий голос.
«Першокласників прошу зібратися тут! Усі першокласники до мене!»
До Гаррі, гойдаючись, наближався чийсь ліхтар, і в його світлі Гаррі побачив випнуте підборіддя та коротку зачіску професорки Граблі Планки, чаклунки, котра торік якийсь час вела замість Гегріда уроки догляду за магічними істотами.
«А де Гегрід?» – вигукнув він.
«Не знаю», – відповіла Джинні, – «але треба відійти, бо ми ж заступаємо всім прохід».
«Ага».
Джинні відтіснили кудись від Гаррі, поки він плентався по платформі до виходу зі станції. Проштовхуючись крізь натовп, Гаррі напружував зір, намагався вгледіти у пітьмі Гегрідів величезний силует. Він мусив бути десь тут. Гаррі ж так на це сподівався, так прагнув знову побачити Гегріда. Але його ніде не було видно. «Він не міг звідси поїхати», – переконував сам себе Гаррі, виходячи з юрбою на пристанційну дорогу. «Може, він просто застудився чи ще щось таке?» Роззирнувся за Роном чи Герміоною, бажаючи знати їхню думку з приводу чергової появи професорки Граблі Планки. Але тих ніде не було видно, тож він побрів до темного омитого дощем путівця, що починався відразу ж за станцією Гоксміт. Там стояли близько сотні диліжанців без коней, котрі завжди відвозили всіх учнів, крім першокласників, до замку. Гаррі глянув на них, ще раз розвернувся за Роном і Герміоною і знову тепер уже здивовано придивився до диліжанців. Тепер вони вже не їхали самі собою. У голоблі диліжанців були впряжені якісь істоти. І якщо вже якось їх називати, то Гаррі сказав би, що це коні, хоч вони дещо скидалися на рептилій. Були вони безтілесні, а їхні кістяки щільно обтягувала чорна шкіра, крізь яку виразно проступало кожнісіньке ребро. Шкапи мали драконоподібні голови з білими виряченими очима без зіниць і чорні шкірясті крила, які більше пасували б величезним кажанам. Загалом вигляд цих істот, що спокійно і тихенько стояли в сутінках, був моторошний і зловісний. Гаррі не міг зрозуміти, навіщо цих жахливих коней позапрягали б диліжанси, якщо вони могли рухатися вільно і без них.
«А де лев?»
– почувся за Гарріною спиною Ронів голос.
«Її забрала та дівчина, Луна!»
– миттю озирнувся Гаррі, прагнучи поговорити з Роном про Гегріда.
«Як ти гадаєш, де дівся Гегрід?»
«Не знаю», – стурбовано підхопив Рон.
«Хоч би з ним все було гаразд».
Трохи далі, розштовхуючи другокласників, аби дістатись до диліжанців, Драко Мелфой у супроводі зграйки своїх посіпак, Креба, Гойла та Пенсі Паркінсон. Ще за кілька секунд з юрби вискочила захекана Герміона. «Мелфой таке там виробляв з першокласниками! Обов'язково про це розповім! Він якийсь 3 хвилини носить свій значок, а вже дістав всіх до печінок! А де Криволапик?» «У Джині», – відказав Гаррі. «Ось вона!» З юрби вийшла Джині з Криволапиком, котрий звивався в її руках. «Дякую!» – забрала кота Герміона. «Ходімо, треба знайти якийсь диліжанс, поки ще всі не зайняли!»
«Десь немає мого лева!» – вигукнув Рон.
Але Герміона вже поспішила до найближчого вільного диліжанса. Гаррі затримався з Роном.
«Що то за жахіття, не знаєш?» – спитав він у Рона і кивнув на страхітливих коней, повз яких проходили інші учні.
«Яке жахіття?»
«Та ті коні!»
З'явилася Луна. Вона тримала в руках клітку з левконією. Крихітна сова, як завжди, схвильовано цвенькала.
«Нате!» – сказала Луна. «Вона гарнюсінька сова!»
«Так, нормальна!» – похмуро буркнув Рон. «Ходімо вже, треба сідати! То що ти, Гаррі, питав?»
«Питав, що то за жахливі коні!» – повторив Гаррі, йдучи з Роном та Луною до диліжанса, в якому вже сиділи Герміона і Джинні.
«Які коні?»
«Та ті, що впряжені у диліжанси!» – нетерпляче вигукнув Гаррі.
Зрештою, вони вже майже порівнялися з найближчим конем, котрий витріщався на них своїми порожніми білими очиськами. Але Рон спантеличено зиркнув на Гаррі.
«Що ти таке мелеш?»
«Я кажу, що... Та сам подивися!»
Гаррі вхопив Рона за руку і розвернув так, щоб той опинився просто перед головою крилатого коня. Рон якусь мить дивився туди, а потім озирнувся на Гаррі.
«Ну і на що я маю дивитися?» «Та на... Ну ось, між голоблями! Запряжені в диліжанс! Просто в тебе перед носом!»
Рон і далі був спантеличений, тому Гаррі стрельнула химерна думка.
«Ти що, ти їх не бачиш?»
«Кого не бачу, Гаррі?»
«Не бачиш, хто впряжений у диліжанси?»
Рон уже, здавалося, затурбувався всерйоз.
«Гаррі, з тобою все гаразд?»
«Так, я...» Гаррі нічого не міг збагнути. Кінь стояв прямісінько перед ним, полискуючи шкірою у слабкому промінні зі станційних вікон. З його ніздрів у прохолодне повітря струменіла пара, але Рон, якщо не прикидався, а це був би не дуже смішний жарт, Рон... І справді нічого не бачив.
«Ну то що? Ми сідаємо, га?»
Нерішуче запитав Рон, стривожено дивлячись на Гаррі.
«Так,
так», погодився Гаррі, «сідаємо».
«Усе гаразд»,
пролунав за Гарріною спиною сонний голос, коли Рон уже зник в пітьмі диліжанса.
«Ти не з божеволів. Я теж їх бачу».
«Справді?» Розпачливо озирнувся Гаррі до Луни. У її великих сріблястих очах відображалися коні з кажанячими крильми.
«Ну, звичайно», – підтвердила Луна. «Я їх бачила ще як уперше сюди приїхала. Вони завжди тягли ці диліжанси. Не переживай. Ти цілком нормальний, як і я».
Ледь-ледь посміхнувшись, вона залізла вслід за Роном у диліжанс, котрий дещо пахнув цвіллю. Гаррі, котрого ці слова не вельми й заспокоїли, поліз слідом за нею.